Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 7. januar. Sretan Božić svim slušaocima koji slave. Ovo su najvažnije vijesti. Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Ledeni talas u Crnoj Gori dostiže vrhunac, jutros je na Žabljaku izmjereno -21 stepen ispod nule i na primorju. Donald Trump okrivio demokrate da su sami dozvolili upad ruskih hakera u njihove računarske sisteme. Turski premijer Bin Ali Yildirim u Iraku pokušaju da obnovi bilateralne odnose nakon upada turskih snaga na područje Mosula. A u subotnjoj emisiji donosimo priče koje su bile najslušanije u našem programu i najčitanije na našoj internet stranici, no najprije širi pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najviši crnogorski zvaničnici čestitali su božićne praznike pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti i poželjeli im mir, dobro zdravlje i sreću. Crnogorski predsjednik Filip Ujanović rekao je da je uvjeren da će uzvišene poruke i vrijednosti simbolike Božića osnažiti ljubav, solidarnost i zajedništvo. A Božić ove godine protiče u pravoj zimskoj atmosferi koju prate problemi u napajanju pojedinih mjesta strujom i vodom. Jutros je bilo veoma hladno pa je na Žabljaku izmjereno -21 stepen, dok je subjektivni osjećaj da je u tom gradu bilo -31 stepen, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. U Pljevljima je izmjereno -15, Nikšiću -12, Cetinju -11, u Podgorici -6 stepeni. Najviše snijega, pola metra, napadalo je na Cetinju. Prethodne noći nije bilo životno ugroženih osoba i svi putevi prvog prioriteta su prohodni, saopštio je direktor direktorata za vanredne situacije Mersad Mulić. Luka Bar zatvorena je zbog jakog vjetra, a Sutomore, Dio Zete i područje Dobrote su bez električne struje. Jak vjetar praćen snižnim padavinama prouzrokovao je problem na elektrodistributivnoj mreži u centralnom dijelu države i na primorju. Kako je saopšteno iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema, na sjeveru nije bilo ozbiljnih kvarova i nema prekida u napajanju električnom energijom. A zbog problema sa snabdjevanjem strujom, Cetinjani će biti bez vode do otklanjanja kvara na elektromreži sa koje se napajaju crpne stanice u Podgoru i Višnjici, saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Odluke opozicije o bojkotu parlamenta zasnovane su na njihovim nerealnim predizbornim projekcijama o sopstvenoj snazi, kazao je agenciji MINA politički direktor Demokratske partije socijalista Tarzan Milošević, poručujući da opozicioni zahtjevi treba da budu u skladu sa realnošću. Milošević je kazao da je politička situacija u Crnoj Gori stabilna, navodeći da je DPS na parlamentarnim izborima u oktobru prošle godine u samostalnom nastupu zavrijedila najveće povjerenje građana i zajedno sa tradicionalnim koalicijnim partnerima u najkraćem roku formirala novu crnogorsku vladu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Muškarac koji je ubio 5 osoba na aerodromu na Floridi pucao je iz pištolja pošto je preuzeo prijavljen prtljag u kojemu je bio pištolj, zbog čega se postavlja pitanje bezbjednosti na aerodromima i da li bi trebalo da bezbjednosni zvaničnici promijene sadašnje pravila, navodi agencija AP. Vlasti navode da je 26-godišnji Esteban Santiago uzeo pištolj iz torbe i napunio ga u toaletu međunarodnog aerodroma Fort Lauderdale Hollywood, a zatim otvorio vatru u dijelu za preuzimanje prtljaga, pri čemu je ubio 5, a ranio 8 osoba. Američki predsjednik Donald Trump okrivio je Nacionalni komitet Demokratske stranke da je sam dozvolio upad ruskih hakera u svoje računarske sisteme. Nakon sastanka sa vrhom američkih obavještajnih službi, koje su mu predale povjerljivi izvještaj o navodnim pokušajima Rusije da utiče na predsjedničke izbore 2016. godine, Trump je na Twitteru napisao da je veliki nemar Nacionalnog komiteta Demokratske stranke dozvolio da dođe do hakiranja. Turski premijer Bin Ali Yildirim počeo je posjet u Iraku u cilju oživljavanja bilateralnih odnosa nakon perioda tenzija zbog prisustva turskih snaga na području Mosula. Detalji dvodnevne posjete premijera Turske nije su saopšteni. Ambasador Turske u Bagdadu Faruk Kajmakči naveo je na društvenoj mreži Twitter da se nada da će njegova posjeta, misleći na premijera, otvoriti novo poglavlje u tursko-iračkim odnosima. Umeđu vremenu, Turska je otpustila još više od 8.000 zaposlenih u vladinom sektoru zbog navodnih veza s terorističkim organizacijama u najnovijoj čistki nakon propalog puča 15. jula 2016. Ovi otkazi saopšteni su sinoć u službenom glasniku turske vlade. Među otpuštenima je 2.687 policajaca, 1.699 zaposlenih u Ministarstvu pravde i 631 zaposleni u obrazovanju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Slidi pregled događaja u znaku kojih prolazi ova sedmica u Crnoj Gori. Od Interpolovih potjernica za optuženima za planiranje terorističkih akcija u Crnoj Gori do još jednog dvostrukog ubistva u Budvi, nevremena koje je okovalo crnogorske gradove, te do priče o jednom boćaru šampionu. Interpol je objavio fotografije dvojice Rusa Eduarda Širokova i Aleksandra Popova koje Crna Gora potražuje zbog organizacije terorističkih akcija u oktobru prošle godine. Ministar pravde Zoran Pažin za Radio Slobodna Evropa kaže kako očekuje da Rusija Crnoj Gori isporuči dvojicu njenih državljana.
Od zvaničnika Rusije kao vrlo uticajne države u međunarodnim odnosima nikad nismo čuli da osporavaju svoje obaveze koje proizlaze iz članstva u Interpolu. Zato su moja očekivanja da nadležni organi Rusije prihvate saradnju u ovoj krivičnoj pravnoj stvari u punom obimu svojih međunarodnih obaveza.
U Budvi se ove sedmice dogodilo i drugo dvostruko ubistvo u posljednjih mjesec. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Mi očekujemo energičnu reakciju države, posebno je zabrinjavajuće to što se to dešava na javnim mjestima, u jednom turističkom mjestu, na mjestima okupljanja i onako unosi među sve nas građane dodatan neki zebnju i atmosferu neku straha. Mislim da je to pogubno za jedan grad poput Budve koji živi i kompletno svoje postojanje zasniva na turizmu i na dolasku ljudi.
Velika hladnoća, snijeg i led okovali su Crnu Goru. Najteže je bilo u Baru gdje je duvao i orkanski vjetar. Novinar iz tog grada, Mladen Stojović.
Grad je potpuno pust, bar jedno desetak stabala, i to povećih sam snimio, koja su potpuno iščupana iz zemlje. Jedan bor je pao u centru grada i oštetio 2-3 automobila.
Bivša zamjenica pomoćnika ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država Evelyn Farkaš kazala je u intervju za Radio Slobodna Evropa da će američki senat zasigurno ratifikovati pristupni ugovor Crne Gore sa NATO-om.
Ako ne sljedeće sedmice, onda sigurno u narednih mjesec dana ili nešto više. Tačno vrijeme je teško predvidjeti i to nije zbog Crne Gore, zaista ne, već zbog nadmetanja u prioritetima za Senat.
Tim Džuda, dopisnik londonskog ekonomista za Istočnu Europu, za naš program je ovako govorio o tome kakva će biti politika novog američkog predsjednika prema zemljama Balkana. Znam da Trump sigurno zna gdje je Slovenija, ali nisam siguran da li zna gdje je bilo šta drugo u regionu. Sumnjam da je Trump zainteresovan za Balkan, da vam iskreno kažem. Istraživali smo i zašto kontroverze i političke zloupotrebe i dalje prate Njegoševo djelo. Crnogorski književnik mlađe generacije Đuro Radosavović kaže da Njegoš treba da se tumači kao pjesnik, a njegovo djelo u kontekstu vremena u kojem je nastajalo.
Kad bi danas živio Njegoš, on ne bi išao okolo i sjekao sabljama glave, već bi bio neki jak pjesnik, rječit čovjek poput Tom Waitsa. Također, ako bi sudili Gorskom vijencu, onda bi morali da sudimo i Marseljezim i mnogim drugim pjesmi o Rolandu i mnogim drugim djelima i čitavom epu. Dakle, sve to pitanje konteksta vremena.
Još jedno istraživanje, ovoga puta agencije De Facto, pokazalo je da većina građana smatra da korupcije i dalje najviše ima u zdravstvu. Dr. Kaljiljana Krivokapić kaže da za mito treba kažnjavati sve, i one koji ga daju i one koji ga uzimaju.
Mislim da i doktor koji to radi treba da je osudi javnog mnjenja, a i onaj čovjek koji to nudi također treba da snosi sankcije.
Doznali smo i ko su graditelji mini hidroelektrana u Crnoj Gori i kome građani plaćaju subvencioniranu cijenu struje. Ines Mrdović iz Mansa.
Upravo je niz ne samo zakonskih nego i podzakonskih rješenja kreiran dok je bivši premijer Milo Đukanović sjedio u vladi i direktno je odlučivao od njima, a onda su koncesije za gradnju malih hidroelektrana dobili od njegovog sina preko kuma do prijatelja.
Ove sedmice imali ste priliku da poslušate i priču o boćaru Miroslavu Petkoviću, koji je za Crnu Goru osvojio 15 medalja na svjetskim i evropskim prvenstvima.
Ljudi, neki koji ne poznaju taj sport, misle da je to penzionerski sport. Uopšte nije tako, da je boćanje sport koji zahtjeva jedan veliki rad i fizičku spremu.
Čuli ste pregled sedmice u nastavku emisije za Crnu Goru, priče iz regiona. Najave reciprociteta Srbije prema državama regiona koje podržavaju Kosovo su pokazivanje mišića za domaću upotrebu, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom objave šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da bi Beograd mogao da glasa protiv stavova Makedonije i Crne Gore u međunarodnim organizacijama. Bilježi Zoran Glavonjić.
Iako su neprijatne, kako smatraju naši sagovornici, pretnje Ivice Dačića neće imati efekat na odnose država u susjedstvu i promjenu politike pomenutih zemalja prema Kosovu. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da Dačićevo obraćanje, u kom sada pominje, kako se izrazio, šamare od Makedonije i Crne Gore zbog priznavanja Kosova i glasanja za prijem u UNESCO, pokazuje da se bliže izbori u Srbiji.
Na taj način se pokazuju pomalo mišići i učvršćuje se osobna pozicija kao čuvara nacionalnih interesa. S druge strane, kad je reč o Crnoj Gori, to udovoljavanje pomalo interesima Rusije, koja je jako kivna na Crnu Goru zbog toga što je krenula u pravcu NATO-a.
U novogodišnjem intervjuu agenciji Beta Ivice Dačića, koji važi za političara sa jakim vezama u Moskvi, čini se najgore je prošla za Beograd prijateljska Makedonija, koju je podsjetio da je Srbija pogrešila kada ju je priznala pod ustavnim imenom. Braći Grcima udarili smo šamar i sada očekujemo da ne priznaju Kosovo, a Makedonija uvek glasa za Kosovo. Ja moram da kažem da smo budale, rekao je između ostalog Dačić. Posljedica takvog razmišljanja biće da će u multilateralnim odnosima Beograd koristiti ime koje se upotrebljava u Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Denko Maleski, nekadašnji ministar spoljnih poslova Makedonije, ovu priču vidi kao legitimnu potrebu Srbije za podrškom Grčke u eurointegracijama, ali nažalost i kao stalno okretanje glave od činjenice da Skoplje ipak ne može da drži srpsku stranu.
Pošto se radi o drugoj po veličini etničkoj zajednici u Makedoniji albanskoj, koja ima snažne veze pa i familijarne recimo sa Kosovom, naš državni interes je primarni da obezbedimo to unutrašnje jedinstvo bez koje i ne bi mogla naša država da opstoji.
U Dačićevim najavama akcija srpske spoljne politike samo malo bolje od Makedonije prošla je Crna Gora, možda i iz razloga što trenutno nema konkretnog pitanja po osnovu kog bi Srbija mogla da zapreti, ali je nediplomatski rečnik daleko od suptilnog koji je poželjen u međunarodnim odnosima za para uši. Šta sad, Crna Gora je glasala za prijem Kosova u UNESCO i sad mi da kažemo slobodno vi nastavite da glasate protiv nas, a mi vas i dalje volimo, ne mogu jer bih pljunuo na sebe, poručio je Dačić i naglasio da nije reč o osveti Srbije, već o reciprocitetu u spoljnoj politici u kojoj je Crna Gora u odnosu na Srbiju isto kao i Papua Nova Gvineja. Sve ovo događa se dok Srbija u međunarodnim krugovima ima status bitne karike u lancu uspostavljanja dobrih regionalnih odnosa između država nastalih iz nekadašnje Jugoslavije koja se raspala u ratu, na čemu između ostalog insistira i Evropa, a primetno je u suštoj suprotnosti sa retorikom pomirenja premijera Aleksandra Vučića. Zato se otvorilo pitanje da li je ministar spoljnih poslova Srbije solo igrač ili reprezentuje novu državnu politiku za oštravanja sa susedima. Ovo je samo Dačićeva igra za domaći teren, smatra Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice.
Dačić puca iz prazne puške. U ovoj konstelaciji odnosa u Srbiji ova izjava ne nosi tu vrstu prijetnje da bi mogla da ugrozi stvarno odnose između dvije države. Bilo bi daleko drugačije da je takvu izjavu da Aleksandar Vučić koji ima stvarnu moć da oblikuje unutrašnju i spoljnu politiku Srbije i koja bi se samim tim doživjela potpuno drugačije strane crnogorskih vlasti.
U odbrani svojih stavova Dačić ispred sebe stavlja Srbiju i pominje da se samo radi o odgovornoj državnoj i nacionalnoj politici. U opširnom intervju u kom također apeluje na dobrosusjedske odnose, izdvaja se stara parola koju je i on sada izrekao. Nije Srbija otirač svakom da može sa nama da se igra. A da li je ovaj oštri ton možda i signal da se Srbija nakon izbora u Americi i vraćanja Rusije na svetsku scenu osjeća komotnije u spoljnoj politici, jedno je od pitanja u datom razvoju situacije, posebno prema pitanju Kosova, ukoliko je procenila da sada lakše može da pritisne komšije u regionu.
Ja mislim da to je jednostavno računica bez krčmara. Sad će se dešavati nakon što Trump preuzme stvarnu vlast u Americi, to možda i on sam jedino zna, a možda i ne zna da se nešto očito nekim drugim činjenicama, to je sve pod velikim upitnikom.
Navodi Aleksandar Popov. Posle svega možda najprije za Beograd ostaje i dilema da li će komšije podleći pritiscima i promeniti politiku prema Kosovu.
Mislim da se ne može desiti to jer pitanje se već apsolviralo onog momenta kad je Makedonija priznala Kosovo, a sve ostalo je već jedna procedura međunarodne afirmacije nove balkanske države.
Zaključuje Denko Maleski. Kao uteha u trenutno lošim odnosima na Zapadnom Balkanu može da zvuči vest da nakon svega nije bilo dolivanja ulja na vatru. Iz Ministarstva spoljnih poslova Makedonije političari su preko nezvaničnog izvora pozvani da ne ruše prijateljstvo Srbije i te države, dok je zvanična Podgorica ostala još uzdržanija. Od nje nema komentara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Prisluškuje li i prati obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine zvaničnike Srbije? Pitanje koje ovih dana, kako navode politički predstavnici iz Republike Srpske, ali i Srbije, prijeti da naruši prijateljske odnose dvije zemlje. O tome Dženana Halimović.
Predstavljali dokument obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine po kojem se u okviru akcije Ušće prate i prisluškuju zvaničnici Srbije prilikom posjete Bosne i Hercegovini zvaničan dokument te čime je iniciran u Bosni i Hercegovini još niko ne zna. Prema onome što je u njemu navedeno radi se o odgovoru na obavještajne akcije srbijanskih tajnih službi prema građanima i institucijama Bosne i Hercegovine koje predstavljaju, citiramo, ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Iz OSE se ne oglašavaju, a u kakvom se zapravo dokumentu radi, te da li je ono što je dospjelo u javnost autentično, ne znaju ni oni koji nadziru rad OSE. Nikola Špirić, predsjedavajući Komisije za nadzor nad radom agencije, kaže kako će tek biti utvrđeno o čemu se radi.
Taj dokument kad sam dobio sam posledio, dakle, komisiji i svi članovi će se upoznati s tim dokumentom, utvrditi da postoji autentičnost dokumenta, sadržaj dokumenta, a s obzirom da se radi o povjerljivim stvarima, mislim da javnost treba da dobije pravovremenu informaciju, dakle da mi kroz taj dokument zajedno u komisiji prođemo.
I dok se poziva na oprez jer se ne zna odakle je povjerljivi dokument procurio u javnosti i je li uopšte istinit, već je procirkulisao institucijama. Pošiljka s oznakom tajno došla je na adresu potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. Okarakterisao ju je kao neprijateljski akt prema Srbiji.
Ovdje je riječ o nepotrebnom izazivanju sukoba sa Republikom Srbijom koja je garant Dejtonskog sporazuma, možda postoje slični dokumenti sa Republikom Hrvatskom i govori o tome da obaveštena služba na nivou Bosne i Hercegovine se ne bavi izgleda našom zaštitom od terorizma i tako dalje, nego nas zavađa sa susjednim državama i narodima.
Reagovali su i srbijanski zvaničnici, a premijer te zemlje Aleksandar Vučić naglasio je kako, citiramo, Srbija nije obavještajno slabija ni od koga u regionu, završen citat. Osnovni problem jeste u narušavanju obavještajnog prostora, ali Bosne i Hercegovine od tajnih službi Srbije, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, podsjećajući na slučaj kad su u Potočarima na obilježavanju 20. godišnjice od genocida u Srebrenici u gomili protivzakonito bili i policajci iz Srbije.
Nije slučaj da se to poklopilo sa ovim što se dešava sa agentima sigurnosnih agencija iz Srbije koji su bili na 20. godišnjici obilježavanja genocida u Srebrenici, svega onoga što se tamo dešavalo i sražila se odgovornost u Bosni i Hercegovini, a da niko do ovog trenutka i od trenutka kad je to izašlo u javnost ne traži odgovornost zašto i pod čim uputama, da li je neko znao ili nije znao, bili agenti Republike Srbije u Bosni i Hercegovini. Šta su radili, koji su imali zadatak, ili je to nerasvjetljena priča. Dakle, sve ovo što se u ovom trenutku događa kad je u pitanju udar na obavještajnu službu Bosne i Hercegovine liči na pokušaj da se zamagli upad sigurnosnih agencija Srbije u Bosnu i Hercegovinu i da se na određeni način destabilizira naša obavještajna služba.
Očekuje se da će parlamentarna komisija za nadzor nad radom OSE zatražiti od ove institucije i zvaničan izvještaj, tim prije što su u dokumentu precizirane i operativno-tehničke mjere koje će se primjenjivati u sklopu akcije Ušće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:50 u nastavku dnevnik Radija Slobodna Evropa, koji je protekle sedmice pisala Ines Bulajić, rođena u Mostaru, odrasla u Crnoj Gori, a već godinama živi i radi u Sarajevu. Bavi se komunikacijama i odnosima s javnošću u svim sektorima. Ljubiteljka je treš kulture, putovanja, balkanskih tema i dilema, na koje redovno daje osvrt na sebi svojstven način.
Subota 31. decembar 2016. Putujem u Tivat, grad svog djetinjstva, gdje živi moja prijateljica Maja, koja sa suprugom vodi hostel. Svake godine planiramo mirno sumiranje utisaka i odmor. Naravno, nikad ne bude tako. Dok putujem, scrollam kroz Facebook feed i čitam polemike oko Merlinovog koncerta. Da li smatram da Sarajevo zaslužuje javni doček nove godine? Da. Da li bi to trebalo da bude neka od komercijalnih muzičkih zvijezda koja privlači najviše turista i provocira najveću potrošnju? Da. Da li one koji žele da znaju financijsku konstrukciju, omjer prihoda i rashoda i žele da podsjete na probleme s kojima se svakodnevno suočavamo i kojima se ne nazire rješenje, automatski treba nazvati hejterima, lošim ljudima i nikakvim patriotama? Pa šta ja znam? Ja i onako nisam odavde. Novu godinu dočekujemo s koga drugog nego Merlina, pjesme s prva dva albuma koje na koncertima više gotovo i ne mogu da se čuju. Duhovi konjaka, Otkucala je ponoć, prve vijesti u 2017. Napad u Reini, u Istanbulu. Nova godina, pa još sretna. Teško. Nedjelja, 1. januar 2017. Tradicionalna šetnja naše ekipe uz more, bez jakni. Neizbježno je primijetiti koliko se Tivat promijenio u posljednjih 20 godina. Lijepo mi je vidjeti pozitivne pomake. Dužnošću smatram da čujem šta se krije iza njih i šta o svemu tome misle građani, ljudi koji tu žive. Prolazim kroz Porto Montenegro, luksuzno naselje i marinu. Kompjuterska simulacija prikazuje vesele i bezbrižene ljude koji će po završetku radova zadovoljno šetati naseljem. Maja mi skreće pažnju na to kako su ilustracijom prikazani samo mladi. Nigdje nikog starijeg od 40. Eventualno bi portir koji gura kofere mogao pomoći kao dobrodržeći 50-godišnjak. Naveče idemo da slušamo Harisa Džinovića na rivi. Patriotizam level beskonačno. Pivo na slamku nije baš dobra kombinacija s načetim srcem, šumom mora i hroničnom neispavanošću. Kao što smo i predvidjeli pri dolasku, posljednji odlazimo s rive, pravo iz prvog reda ispred bine. Ponedjeljak, 2. januar 2017. Nisu više noge mladalačke, ne prate dušu boemsku. Opet ranimo jer prvu jutarnju kafu pijemo s našom trećom drugaricom iz djetinjstva Marinom. Puca mi glava, ali marljivo podnosim godišnji izvještaj i pokazujem Marini fotografije sljetovanja u Albaniji. Dok se ona oduševljava prizorima Šen Vasilja, Ljore, Himare, razmišljam o tome kako bi albanska turistička zajednica trebalo da mi da neki procenat zbog promocije koju radim već mjesecima i predrasuda koje se trudim da razbijem. Povratak za rodnu grudu s majnim sinom Gogom. Gogo ide u 8. razred i hvatam sebe kako mu negdje oko bileće, inspirisana jednim grafitom, objašnjavam šta je ljevica, desnica, centar. On me ozbiljno sluša i pita: a Ines, zašto mu staru svi stalno spominju nacionalnost, čak i djeca? Kada ti ne znaju ime, zovu te Hrvat, Crnogorac, Amerikanac. Sama sebi zvučim kao pokvarena ploča dok mu govorim: znaš, ovdje je bio rat i tako. Stvarno mislim da je krajnje vrijeme da izbacim ovaj argument iz upotrebe. Krug kroz tržni centar u Mostaru. Žene dotjerane, našminkane, kao da doček tek predstoji. Ja izgledam kao beskućnik koga su dobrodušno pustili u prostor da se malo ugrije. Utorak, 3. januar 2017. Finalizira se program eventa kojim se obilježava Dan RS-a. Tekuća pitanja. svirali vojni orkestar oružanih snaga BiH ili će predsjednik Dodik preuzeti stvari i mikrofon u svoje ruke. Izvanredno. I naravno, snijeg iznenadio putare. Skandalozno. Kad se moj drug Dejo, jedan od posljednjih stvarnih aktivista u ovoj zemlji, preselio u Berlin, bio je fasciniran time što je u centralnoj informativnoj emisiji državne televizije jedna od vijesti bila to što je na nekom putu pregažen jelen. Od tada su prošla mnoga ljeta, no Dejo i ja dalje komentarišemo BH svakodnevnicu i konstatujemo da se sve više udaljavamo od ljevice. Ako smo ikada pomjerili ma čudne družine u odijelima koja se sastaje po našim planinama, to i bili. Kaže Dejo, ljevice u BH nema, jer se ide logikom, država je dužna dati meni, ali ja njoj nisam. A usput ću prozvati onoga ako daje, jer je budala. Ja se nadovezujem. Kolektivizam je okej, dok god ja ne moram ništa da dam. Naša priča nema zaključka, možda nekome nema ni smisla, ali nakon nje uvijek malo lakše. Često kažem, Bosna i Hercegovina je država u kojoj bi svi dizali revoluciju, ali gdje bi svi radije pisali nego držali transparente. Srijeda, 4. januar 2017. Kako znati da je u BiH sve po starom i da je Sarajevo gdje je nekad bilo? Jednostavno. Odeš na internet i vidiš da je Reuf Bajrović opet tražio nečiju ostavku, te da je Nele Karajlić opet izjavio nešto o Sarajevu i da su se društvene mreže užarile od komentara. Nemam taj osjećaj koji Sarajevi imaju prema Karajliću. To je onaj osjećaj kakav imate prema bivšoj djevojci ili momku. Voljeli ste ga ili nju do neba. Njihove mane su bile simpatični detalji koji ličnost čine jedinstvenom. Za vas je bio ili bila Brad Pitt, Angelina Jolie ili u ovom slučaju Mick Jagger. I onda, kada pukne, smjenjuju se osjećaj. Tuga, bijes, mržnja, naposljedku ravnodušnost. E, u ovom konkretnom post-raskidnom periodu, ravnodušnost nikako da dođe. Kupila sam Karajlićevu knjigu. Pogledam s vremena na vrijeme ove intervjue, moj utisak je da se radi o jednom tužnom čovjeku koji je pod stare dane umislio da je istoričar, analitičar pa i antropolog. Sarajlije, je li došlo vrijeme da neko bude Nele mjesto Neleta? Četvrtak, 5. januar 2017. U Sarajevu živim više od 16 godina, ali i dalje snijeg posmatram kao mrskog neprijatelja koji moj život čini nepodnošljivi. Usporava me tako da kasnim na dogovor s Lejlom koja je upravo došla s Kube. Izvini Lejla. Odlazim u akciju gdje su Nešo i Jasna. Puno se smijemo, skačemo s teme na temu od bloga Nedžada Latića preko mačizma i melanholije do posebnog jezika i subliminalnih poruka na Facebooku. Nešo mi predlaže da sintagmu u ovom dnevniku rovito srce zamijenim sa načeto srce. Nije ti srce meko kuhano, Ines, pa nije jaje. Nešo je doktor nauka, a ja uvijek slušam pametnije od sebe. Naveče ponovo gledam Kuduza. Ne pitajte me zašto. Petak, 6. januar 2017. Poslije drugara iz akcije danas ću posjetiti ekipu Zemaljskom muzeju BiH. Radim s jednima i s drugima, smatram ih prijateljima više nego saradnicima. Zemaljski muzej će 1. februara obilježiti 129 godina postojanja i pripremili su odličan program, upakovali ga i poslali potencijalnim sponzorima. U zemlji u kojoj svakodnevno prikupljamo pomoć za bolesne pojedince, marginalizovane grupacije, narodne kuhinje, teško je zainteresovati nekoga za kulturu, pogotovo kada je u pitanju institucija koja bi trebalo da bude pod posebnom zaštitom države. Eh, ali Bosna i Hercegovina je to. Volim svoj mikrosvijet, ali nisam u stanju potpunosti ga izolovati od svijeta uopšte. Ponekad mislim da to i ne želim. Svaka čast svima koji mogu da ne prate portale, koji s društvom nikad ne pričaju o geopolitici, budžetima, religiji, BH ljevici. Svijet bez tih priča je zasigurno lijep, ali ne osjetiš ga u potpunosti, bez obzira na to je li ti srce rovito ili načeto.
Bio je to dnevnik koji je u proteklih 7 dana pisala Ines Bulajić. Slijedi podsjećanje na najvažnije vijesti. Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Ledeni talas dostiže vrhunac, jutros je na Žabljaku izmjereno minus 21 stepen ispod nule i na Primorju. Od eksplozije u centru sirijskog grada Azaza, nedaleko od granice sa Turskom, poginulo najmanje 19 osoba, veliki broj povrijeđen, saopšteno iz Sirijske observatorije za ljudska prava. U saopštenju se navodi da su poginuli uglavnom civili. Neimenovani zvaničnik rekao je da se vjeruje da je uzrok eksplozije automobil bomba. Turski premijer Bin Ali Yildirim u Iraku pokušaju da obnovi bilateralne odnose nakon upada turskih snaga na područje Mosula. Donald Trump okrivio demokrate da su sami dozvolili upad ruskih hakera u njihove računarske sisteme. Poštovani slušalci, pratili ste subotnju i božićnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.